Azatlık Radyosu Sili. Бүгін 25 август, шимбе. Озаттық дұлқынында отнаның түп вақиғаларына нәтиже ясыйбыз. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бұ атнада Татарстанда Қазан Яшыл Өзен жолында машина шартлатылды. Ішіні федерали мені қызмет алып бара. Білгішілер бұ қаллар Дағыстанны қатырлатады. Ижаудағы татар ғайласы өз язылығында Татар ауылының милли мұхитін тудырған. Қазанда қошылған TMTV татар музыкаль каналы бейрәм ұйыштыра. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Дүшәмбегә каршы төндә Казан Яшел Үзән юлында шартлаган ВАЗ-2110 машинасы табылган. Шартлау орнында 50 метр тирәлектә машина калдыклары, шулай ук 3 кешенең ясады, Калашников автоматы һәм дини язмалар табылды, дип хәбәр итә Азатлыкка Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий. Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов әйтүенчә, Казан Яшел Үзән юлындагы шартлау Дагыстандагы хәлләрне хәтерләтә. Радикаль сугышчыларның һәм хокук саклау оешмаларында эшләүчеләрнең шартлатылуы, атып үтерелүе турында хәбәрләр Дагыстаннан еш килә. Инде Татарстанда да шундый хәлләрне көтергәме? Мондый сорауларны без Гаджи Хасановка бирдек. Ул азатлыкка Дагыстандагы шартлауларның мөмкин сәбәпләре, анда җинаятьләрнең гадәттә мәхкәмәгә барып җитмәү һәм зыян күргән кешеләрнең дөреслек таба алмавы хакында сөйләде. Менә аның әңгәмәсеннән бер өзекне тыңлап карыйк.
Для нас вообще-то это уже и не такая уж большая и громкая новость, но я полагаю, что для Татарстана это шок. Вообще и последние события, и в частности вот этот случай. Ну для нас, да, для нас такие сообщения уже действительно и не такая уж и большая новость, потому что очень часто даже в самой Махачкале находят сгоревшие машины внутри трупы. И не только в Махачкале. Ну, буквально, вот, я сделал небольшую, может быть, сказать, подборку, вот, ну, чтобы не удлинять наш разговор, вот, приведу буквально два примера. Вот, 20 мая вот, найдена машина в Унцукульском районе. Это в Дагестане, да? ВАЗ автомобиль был обнаружен труп, и сообщается, что, ну, естественно, мы ссылаемся на данные МВД, вот, там пишется, что найден труп и взрывное устройство. Вот взрывное устройство, самодельное взрывное устройство, это такая атрибутика, что ли, постоянная, которая находится таких сгоревших машинах. В Буйнакском районе, около поселка Талги, тоже у нас в Дагестане, 1 июля была найдена взорванная, ну, и сгоревшая в дальнейшем машина, опять-таки ВАЗ, тоже обгоревший труп на водительском сиденье. Ну, и сообщается, что опять-таки в салоне сработало взрывное устройство. Также недавно в Махачкале тоже, значит, сдетонировало взрывное устройство в машине. Было найдено 3 трупа. Ну, для нас это действительно не новость, это очень часто бывает. И поди докажи, что это боевики или не боевики. Это очень трудно, ясное дело, но буквально по... Вот один из примеров, приведенных мной. Родственники погибшего, то есть сгоревшего машины, сообщили потом, они перекрывали дорогу, помнится, сообщили, что этот человек никак не мог, никакого отношения не мог иметь к этим устройствам или к боевикам, потому что он был очень тихий человек, и только единственное, что он усердно молился Богу.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Гасанов фикерләре иде. Аңа без башка сорауларда бирдек. Бу шартлаулар ортында ким тора ала деп сурадык. Моңа жооп бере алар. Дагыстандагы жинаятчылар төрлө битликлер кийип ишете ала. Эмме экспертлар, саясат билгичлери фикринче, мындай халлардын укук саклоо уюшмалары өзлөрү жинаятларда шектенген кишилердин расмий түрдө далилдеп жоопко тарта алмагач уюштура. Статистика ичинде турушулары мүмкүн, бу сыр түгел, бу бүтүн элде шулай. Сондан артынан куалар. Аларга фалан жинаят ашуу, фалан кишини кулга алуу турунда белгилүү план куюлган болсо. Тагын бир себеп сугушчулар сылтауы менен шартлауларны бой кишилерден акча талап этүүчү криминал түркүмдөр уюштурган болорго мүмкүн деп саный Азаттык радиосунун Түнөк Кавказ редакциясы кызматкери Гаджи Гасанов. Шулай ук ага бу иштер үчүн ким болсо да жоопко тартылдымы деген суроо берди. Анын жообу мындай: иске да түшүрө алмайм, маалымат жок, бик көп киши өлтүрүлдү. Түрлү кабарчылар һәм жамаатчылык вакилларынан гына да 20 киши халак болгон иде. Бирсинден да өлтүрүүчүлөр табылды деп айтып болмый. Яңа гана Черновик деген байсыз газет хужасы Гаджи Мурат Камаловны отоп өлтүргөн киши табылды деп айтылды, әмма соңунан бу маалыматтар кире кагылды һәм күп ишрокта шулай була. Минемчә, тиешлүү жаза берилмөө җинаятчылыкнын ортууна китерә. Бу хәлләрдән соң Татарстанга да шундый җинаятьләрнең артуын көтергәме дип кызыксындык аннан. Фаразлау авыр дип җавап бирде ул. Әмма Дагыстанда андый җинаятьләр арту тенденциясе күзәтелә. Яңа гына Хасаб йортта Шигыйлар мәчетенә барып кирип, як-якка ата башлаганнар 7 кеше үлгән. Бу Дагыстан өчен яңалык, чөнки республикада Шигыйлар бик аз. Хәзер инде Дагыстандагы хәлләр гырак сценарий белән бара дип әйтеп була. Дагыстанда Шигыйларның булганы юк иде, ә менә хәзер кичкенә төркем барлыкка килгән һәм дини төркемнәр арасында низак бара дигән сүз. Шартлауларда тыныч халыктан зыян күрәме дип сорадык. Әйе, диде ул. Андый хәлләр бик күп булды. Шартлаган урыннарда үтеп барган хатын-кызлар, балалар да үлде яки яраланды. Мондый хәлләр гадәттә хукук саклау оешмаларында эшләүчеләргә һөҗүмнәр булганда була. Тыныч халыкның үлеме өчен дә беркем дә җавап биргәнен хәтерләмим, дип әйтә Гаджи Гасанов. Дөреслек эзләгән кешеләр нинди дә булса нәтиҗәгә ирешәме дип кызыксындык. 20 майда машинада янып үлгән Мөхәммәтхан Магометхановның туганнары юлны ябып, аның шартлауларга бернинди катнашы була алмавы, аның бик тыныч кеше булуы, динне нык тоткан кеше булуын сөйләде ул. Зыян күргән кешеләрнең туганнары урамнарны да яба, тимер юлны да яптылар. Махачкалада күптән түгел Киров районы полициясе бүлегендә кулга ала яздылар. Теге яки бу эшне тикшерергә вәгъдә бирәләр, кешеләр торала, әмма ахыр чиктә конкрет нәтиҗә булмый, диде Гасан. Дагыстанда террорга бәйле тагын нинди җинаятьләр кылына дип кызыксындыгыннан. Беренче урында шартлаулар һәм кешеләрнең югалуы тора. Гадәттә төнне хәрби киемдәгеләр килә, алып китәләр, туганнар кая эзләргә белми аларны. Соңыннан шушы кешеләрне полиция яки прокуратурада табалар. Кемнедер җибәрәләр, башкаларын сау астында калдыралар. Бер үк вакытта хукук саклаучыларның үзләренә дә бик күп һөҗүмнәр ясала. Өченче урында исерткеч эчемлек кибетләрен юк итү. Әмма моның артында террор түгел, акча таләп итүче бандитлар торырга мөмкин диләр. Дагыстанда менә шулай тавышсыз, тынсыз ватандашлар сугышы бара. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу Азатлык радиосының Төньяк Кавказ редакциясе хезмәткәре Гаджи Хасанов фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне azatlyk.org сәхифәсенә керергә һәм анда булган вакыйгаларга, бездә ишеткән фикерләргә карата үз фикерегезне, мөнәсәбәтегезне белдерергә чакырабыз.
Азатлык радиосы.
Казанда яшәүче инвалид Айрат Калимуллин прокуратура бинасының орбалы инвалидларга керү өчен җайланмаганлыгын күрсәтеп, Әмировка хат язды. Бу хакта Наил Аланны тыңлыйк.
Калимуллин фикеренчә, Казанның Кремлевская урамындагы 14-нче йортта урнашкан Татарстан прокуратурасы бинасына физик мөмкинлекләре чикләнгән орбалы инвалидларның керә алмавы Русиядә инвалидларны социаль яклау турындагы канунны прокуратураның үзенең үк үтәмәгәнлеген күрсәтеп тора. Бу хакта ул интернет аша Татарстан прокуроры Кафил Әмировка мөрәҗәгать хаты юллаган. Ул аңа үзләренә үзләре үк прокуратура тикшерү үткәреп, канун бозган өчен үзләрен штрафка тартырга чакырган. Әлеге канун нигезендә инвалидларга социаль яктан әһәмиятле биналарга керүне, инженер һәм транспорт челтәрен җайга салырга теләмәгән рәсми затлар 2000-3000-гә кадәр, ә юридик оешмалар 20000-3000 мәңге қадар штрафқа тартыла. 5 май халықара инвалидларның хукукларын яклау көне. Нәкъ менә шул көнне телевизорда Татарстан хөкүмәте башлыгы Илдар Халиковның инвалид балалар белән бергә агач утыртып йөрүен күрсәткәннәр. Бу язманы күрү шул кадәр күңелемә тиде, агач утыртып кына йөрисләре калган. Инвалидларның башка көндәлек проблемнары беткәнмени? Алар турында уйлап карарга кирәк иде, ди Калимуллин. Бу язманы күргәч ул Татарстан прокурорына язу турында уйлана башлаган. Калимуллин мөрәҗәгатен 22 август көнне җибәргән. Җавап булачагына артык өметләнми. Казандагы бер инвалид язган икән дип кенә карарлар, җавап бирсәләр дә отписка булыр, хатыгызны алдык, ул тикшерелер сыманрак кына җавап килер, ди Калимуллин. Калимуллин Казанда арбалы инвалидларның каягына бармасын, һәрвакыт каршылыкларга очрап торуын әйтә.
Вот куда я не езжу, постоянно какие-то проблемы. Вот постоянно проблемы. Вот недавние родственники приезжали, я их не ездил встречать.
Мин каягына бармыйм, һәр вакыт ниндидер проблемнарга юлыгам. Әле күптән түгел туганнарымны каршы алырга һава алаанына килгән идем. Үземнең инвалид икәнемне әйтеп, машинамны кая куярга дип сорадым. Миңа әйтеп бирә алмадылар. Алгарак үтсәм, анда инвалидларга да машина кую урыны күрдем. Әмма анда башка машиналар куелган иде. Шуннан әле күптән түгел генә Парин урамындагы Рамстор кибетенә бардым. Икенче катка күтәрелә алмадым. Бәлки анда лифт та бардыр, әмма аңа ничек барасы күрсәтелмәгән.
Второй этаж, я там запутал лифт, как подъезд второй этаж. То есть постоянно, то есть нет никаких указателей, ничего.
Ди Кремльлен. Моннан 21 ел элек ул хәрби хезмәттә Силәб өлкәсенең Карталы шәһәрендә 1-нче дәрәҗәдәге инвалид булып кала. Хәзер 14 мең сум пенсия ала. Яшәү өчен бу акчаның җитәрлек булмавын әйтә. Бу йортта яшәүчеләр үзара очрашкан вакытта кыенлыклар, арбалы инвалидлар юлыккан каршылыклар турында сөйләшә. Үзебез яшәгән шәһәрдә үзебезне дә кеше итеп тоясыбыз килә, ди Калимуллин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Шушы көннәрдә төрле төбәкләрдә яшәүче татар яшьләре Казанда август азагында үтергә тиешле Казан Бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерләнә, Сембер яшьләре дә шул исәптән әзерлек эшләрен алып бара. Форумның таләпләре буенча яшьләр 20-нче елда, 2020-нче елда татар яшьләрен ничек күз алдына китерүе турында үзләренең иншаларын, эсселарын язарга тиешләр иде. Менә безнең Сембер яшьләренең үзләренең киләчәген ничек итеп күз аллау турында берничә язманы укырга мөмкинлегебез бар. Венера Нуруллина, мәсәлән, Яңа дулкын оешмасының Димитровград бүлеге җитәкчесе булай дип язган: 2020 елда бөтен татар яшьләре үз телендә матур гына сөйләшә, эчми, тортмый, үз тарихын саклый. Һәрбер шәһәрдә, авылларда яшьләр өчен үзәкләр булачак. Шул үзәкләрдә музыкаль, спорт, культура буенча түгәрәкләр алып барыла. Шулай ук психолог янына әтиәниләр һәм балалары үзләренең проблемалары белән килә. Каримов Наил Надирулы исә башка чарак фикердә тора. Ул үзенең эссесында былай дип язган: 2020 елда татар яшьләре Сембер спецификасы. Сембер шәһәрендә шушы вакытка калган мәктәпләрендә түгәрәкләрендә генә татар теле калыр. Телне өйрәнергә теләүчеләр Skype аша өйрәнү гадәти хәлгә үрелер. Шулай ук автоматик режимында видеокурслар барлыкка килер. Телне белмәүчеләр саны артканга күрә мәдрәсәләрдә, мәчетләрдә татар телен укыту мәҗбүри булыр. Татар компактлы яшәгән урында татар теле мәктәптә сакланыр, әмма мәктәпләрнең статуслары башлангыч мәктәп кенә булыр. ТНВ Планета хәбәрче пунктлардан башка гади блогчылар да өлкә татарлар хәбәрләрен җибәрүдә булыр. Башка татар телендәге телевизион тапшырулар саны 5-нче телеканал булыр һәм һәрберсе иярчин һәм телевизион чыбык челтәрләре аша таралыр. Татар телендәге радио тапшырулар Сембердәге татар бизнесменнары ярдәмендә авыр булса да ачыла. Сембернең төньяк өлешендә татар балалар бакчасы сафка басачак. Туган тел өлкә татар башкорт хәрәкәте яңадан эшли башлый. Анда яңа буын килә, тыныч радикаллар саны азаер. Татарстанда Ульянда Татарстанның Ульянда даими сәүдә вәкиллеге ачыла. Татарстанның предприятиеләре вәкилләрен киңәйтә һәм Яйсе оша, иқтисады илімтәләр нығи бара. Федераль университетнің Сымбірді филиалы ошылыр, чынки жерлі университетлардан икігін айсен қала. Сымбір тодарларына тотар дамені зонасында икінші дәрежәлі дамен беріләшек. Қозанның IT-парк филиалы барлыққа келе. Ульян Дәулет Техник университеті студентларын ішке олалар. Шулай ук Татнефть иске кулатка жерләрендә нефть шкарту мине заводын төзи һәм 2022 елдан көнбатыш илләренә сата башлый. Иң саф татар районы Кабат Чәчәк ата башлый. Кайбер 20% салымнар район бюджетенә киткәнгә күрә. Танека Сембер акция белән берлектә нефтьне өйрәнү лабораторияләре ачыр. Татарстанның Чүпрәле һәм башка районнарыннан эшләүчеләр табылыр. Ул вакытта Татарстанның татарларга өстенлек бирер. Авиатөзелеш предприятиеләре бер акционерлык җәмгыяткә берләшер. Татар факторын исәпкә алып, Русия хакимияте мәдәният үсешенә күбрәк акча бирә башлар. Менә Сембердәге Каримов Наил Надир улы 2020 елда татар яшьләре тормышын менә шулайра күз алдына китерә. Сембердәге тагын бер активист егет Рафаэль Дивитаев та үз карашларын белдергән. Хәзер ул безнең тапшыруыбызда азатлык хәбәрчеле, азатлык тыңлаучыларына үзенең фаразлары белән һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумына әзерлек эшләре турында үзе сөйләп бирер.
Шулары күбәер дип, телевизион тапшырулар Бишкек кайда дип, ТНВ, ТНВ планета, Туган тел һәм ТМТВ дигән каналлар саны күбәер дип, спорт телевизион каналы ачылар дип көтәбез.
Казанга сез инде ел саен катнашасыз. Бу ел нинди хисләр белән барасыз, нәрсәләр табырга телисез, кемнәр белән танышырга, күрешергә телисез?
Әлбәттә инде башка оешмаларның активистлары белән танышу һәм үзебезнең инде оешмаларның шушы 2 елдагы эшчәнлеге турында хисап тоту кебек. Яңа Дулкын һәм татар яше үзәге. Үзем мин бер оешмада да катнашмыйм, чөнки журналист блогчы буларак нейтраль позиция тотарга тиешмин.
Менә бу 2 елда нәрсәләр эшләнде соң, бу форумда нәрсә турында сөйләмәкче буласыз?
Июнь айында татар яшьләре үзәге шәһәре футбол турниры узды. Шушы футбол турниры узганнан соң инде акчалар җыелды. Балалар бакчасына, интернатына футбол форма сатып алдылар да һәм тапшырдылар. Анда веб-ресурска сылтама була, шул веб-ресурста инде була бөтен ике оешманың үзләренең чараларына сылтамалар. 2010 елны татар яшьләре Ленин районы мәхкәмә карары нигезендә юк ителгән иде. Аннары инде оешма 2011 елның башыннан бирле яңадан торгызылды. 2010 елны яңа ике оешма берлектә фактически әйтергә инде. Иң күркәм чара татар гүзәле чарасын үткәрде. Шушы өлкәдән авыллар районнарында һәм шәһәрдән бик күп кеше килгән иде. Яңа Дулкын оешмасы 2011 елда үзенең форумын үткәрде. Татар яшьләре үзәге анда катнашмады, чөнки оешмалар арасында шулай әйтегендә мөнәсәбәтләр бик яхшы түгел иде. Хәзергә әйткәндә инде яхшыра башлады кебек. Әмма ләкин татар яшьләре үзәге Казанга аерым исемлек белән бара. Ике кеше бара. Яңа Дулкыннан ялгышмасам 14 кеше. 2012 елның башында Ульянск татар яшьләре үзәгенең 5 еллыгы билгеләнде. Февраль азагында яңа рәис итеп сайладылар. Аны сайладылар Наил Кәримов, ул Русия тимер юллары хезмәткәре.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумына Сембердән баручы делегат Рафаэль Дивитаев фикерләре иде. Ул Сембердә соңгы 2 елда яшьләр эшләгән эшләр турында безгә мәгълүмат бирде һәм 2020 елда татар яшьләрен ничек күз алдына китерү хакында да сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ижаудагы Гайнединовлар гаиләсе Казанда татар авылын хәтерләткән Туган авылым комплексында булып, үз бакчаларында да шуңа охшаган милли мохит тудырырга булган. Гайнединовлар гаиләсе агач капка корган, керосин лампалар элгән, бакча ортасында татарча мич салып куйган. Авылны сагынып яшәүче шәһәрдәге татар гаиләсе турында тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйләр.
Җәй айларын күпчелек кеше шәһәр читендәге бакчада уздыра. Анда яшелчә үстерә, җиләк җимеш җыя, ял вакытларын уздыру өчен берсеннән-берсе матур чәчкәләр үстерә. Шулай ук татар халкының милли ризыкларын пешерү өчен дә мөмкинлекләр таба. Эшләргә дә, ял итәргә дә үз куллары белән матурлыкны һәм уңай шартлар булдырган Резидә белән Фәнис Гайнетдиновлар гаиләсе бакчасында безне гаҗәпләндергән әйберләр күп булды. Бакчадагы өй, капка авылны хәтерләтә. Алар биредә хуҗаларның вакытлыча гына түгел, ә айлар буена яшәргән нияте булуын дәлилли. Барысы да ныклы итеп төзелгән, яратып, күңел җылысын биреп эшләнгән. Капкасы гына да ни тора, ул тимер чыбыктан матур итеп шелтерләнгән. Бар нәрсә дә, яра шулай да дип түгел, зур тегәллек белән уйланып эшләнгән. Гайнединовлар гаиләсенең бакчасындагы могҗиза, ул зур миш. Миш салу теләге Казанда туган як комплексы белән танышып йөргәндә килде, диде Фәнис Гайнетдинов.
Бу миш, мин үзем уйлаган түгел, без Казанда кунакта комплекска бардык, шунда күреп кайткачтын, кайту белән эшләргә кириштем. Калган үзем уйлап инде вакыт ягын китереп чыгардык, пишырып карадык, башта кыймак пишырдык, аннан соң бәле салып карадык, килеп чыкты. Моның кызыгы шул пешинде менә монда шашлык пишерәбез. Моның ишендә бәлеш салабыз, шашлык пешергәндә утны ягабыз да, күмерне монда төшерәбез. Артта задвижка бар, ачабыз, ябабыз, күпме кирәк. Бөтен нәрсәне пешерә, шигем белән ашта пешерә, кирәк вакытта.
Җайлы?
Җайлы, матур, бакча өчен күңелле, кеше өчен дә кызык.
Мишне ясаганда иң кыенлыгы нәрсә иде?
Миш салган булмагачтын, эсне ясау кыенрак. Кирпичне берсенә берсе эшелмәскә китерергә кыен. Бар да кыен, беренче мәртә эшләсең. Һәр нәрсә беренче мәртә эшләнгән, морҗа чыгарып бирәмәгән бит. Шуңа күрә кыенлыклары бар. Морт күбесен дөрес эшләмәгәнмендер, ну, үзем өчен әйбәт.
Менде булса да китаплар укыдыгызмы?
Ничек кириштем шул кеш килеп чыкты. Сызым да юк, ни дә юк, кулда кирпеч, мастерок бүтән нәрсә юк.
Димәк инде бәлеш пешерлек булгач, әйбәт килеп чыккан.
Ансы хатын насарга кирәк. Ашыгым бик тәмле.
Миште күп төрле ризык пешереп була. Кирәк икән, шуында аш та бик тәмле пешә. Миш тирәсендә тагын кызыклы, шәһәр кешесенә таныш булмаган, яисә китаплардан гына укып белгән әйберләр саклана. Алар да миш ягып ашау пешергәндә барысы да куллану өчен бик җайлы.
Алардан башка морҗа булмай, морҗага кисәк агачы кирәк, табагач кирәк, кыймак пешерергә. Булар бар да кирәкле әйберләр. Монсы белән бәлеш алып, бәлеш саласың, элек ипи салганнар, хәр ипи салучы юк, конечно. Әзерне алабыз. Монсы белән күмер төшерәсең, монсы белән чыгуын. Булар белән хәзер күп эшләмәйләр, но безгә кызык. Без авылда үскән кеше. Менә шундый морҗа.
Ә бакчаны матур итеп бизәүче Фәнистең тормыш иптәше Резидә. Каягына карама, күз явын алырлык чәчкәләр. Көз якынлашкан чорда да алар матурлыгын югалтмаган.
Резидә, дөрестән дә менә җәйлек өчен бакча бик уңайлы, бик җайлы бит инде. Тынычу, фатирларда яшәп барганда рәхәтләнеп монда саф һавада. Һәм сезнең иптәшегез сезгә әле барлык мөмкинлекләрен дә тудырган.
Бакчада 6 ай торабыз бит инде. Елның яртысын бакчада уздырабыз. Апрельнең яртысында 15-ндә киләбез, октябрьнең 15 ләрендә кайтып китәбез. Шуның өчен бакчада үзебезгә мөмкинлекләрне тудырырга тырышабыз инде. Фәнис миңа булыша, ул миңа бөтен мөмкинлекләрне тудыра яшәр өчен, чәчкәләр үстерү, җиләк җимеш үстерү, яшелчә минем өстә инде. Яшелчәләрнең безнең регионда үскән яшелчәләрне үстерергә тырышабыз инде. Борыч үстерәбез, помидор кыяр үстерәбез, кишер, чигендер, кәбестә.
Чәчкәләр үстерер өчен түтәлләр дә үзенчәлекле итеп эшләнгән. Түтәл тирәсе ташлар белән үзенчәлекле итеп бик матур бизәлгән. Шушында ук төрле зурлыктагы ташлардан кичкенә генә тау да иелгән. Алар да истәлекле икән. Фәнис Гайнетдинов бу ташларны читебекләрдән командировкаларда йөргәндә эзләп алып табып кайткан.
Юктан җыелган әйберләр менә булар. Җыелган ташлар, чүкеч белән ватып, растворга утыртып, бер ягын эшләп карадым, килеп чыкты матур. Тагын теге ягын эшләп, акрын гына. Бу ташлар командировкага Шиябинск, Свердловск, Башкирияга йөргәндә, юлда кайда таулардан, асалап кайтканда иеп куябыз. Кыйма, чәчәкләр үсәргә матур кыйма. Җыеп ташларны чүкеч белән ватып, растворга куйгачтым, теге башка куйгачтым. Монда гысын тагын шулай ук эшләп карадым. Аларны эшләгәчтен тагын бу якка берне куйдым. Бер матур забор булып чыкты. Калган ризада чәчәкләрне утырта.
Гайнетдиновлар гаиләсендә истәлекле әйберләр аз түгел. Балконда үткән гасырларда кулланышта булган керосин лампалары да эленеп тора. Алар да яшьлек елларының үзенчәлекле истәлеге дә, ә бүген кызыклы экспонат та. Ул әйберләрне авылдан алып килгәннәр. Шушындый кызыклы тарихи әйберләргә яңа сулыш биргәннәр.
Бу тегермешләр авылда апаларның лапасында алып килеп җыдык та, буяп куйдык. Балаларга тоже кызык, алар аны күргәннәр юк бит. Авыл орва тегермешен.
Ә кешеләр тимейме соң?
Юк, тимейләр. Монда уяк кунакка бизге бет. Йок, йок, кирелер, уйнайлар, апшагалар, киртип коялар айберлерин. Балашага да шулай. Алар да кирип карайлар, узган вакытта кайратта. Кушлар торалар, кушлар булгачтын. Тимейлер биздин мындай бет.
Бакчада балалар ишендә урын бар. Үзләренең аныклары гына түгел, урамдагы барлык балашага бирге җыела икән. Аларга киң күңелле гайнетиновлар да бик ошый.
Безнең аныгыбыз җыма көне алып китәбез, дүшәмбе көне генә кайтарып бирәбез әтисе белән әнисенә.
Әйтәләр күршеләрегез, сезнең бакча бик күп балалар өчен монда үз гаиләләренә, үз иләренә иркән кебек килеләр икән.
Әйе, балаларга безнең бакча бик ошый. Алар өчен монда уенчыклар да күп, дагына атналарылар. Безнең бакчада суда гел уйныйлар. Без аларга ничек дип әйтәм инде. Ризалык бирәбез инде, уйнасыннар, игә керәләр. Көне буе балалар тавышы безнең бакчада.
Бакчада тәртип. Яшелчәләр дә хуҗаларны сөендереп, мул булып үскән. Инде киләсе елга мул уңыш алу өчен алар хәзер үк түтәләрне әзерли. Өй тирәсен тагын матурлау, яңа кызыклы әйберләр белән бакчаны бизәү, болар гаилә планында. Ә хәзер Фәнис Гайнетдинов бакчада яңа мунча сала. Анда да мишне җылыны узак сакларлык итеп эшли. Әле мунча башына бассейн дә ясарга нияте. Җиргә казып эшләнгән бассейнда су өссе көнне дә җылынмый, диде Фәнис Гайнетдинов. Һичшиксез, Гайнетдиновлар барлык ниятләрендә тормышка ашырыр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
2000-нче елдан бирле үткәрелеп килгән Сәйдәштанга сәяхәт сәнгать бәйрәмендә быел мәшһүр композитор белән бергә мәрхүм Шамил Закиров белән Туфан Миннуллинны да искә алдылар. Быелгы бәйрәмдә хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булды, аның язмасы белән Наив Акмал таныштырыр.
Югары Ысланның Кызыл Байрак авылында Идел буе ярында Салих Сәйдәшнең сәнгать бәйрәмен уздыру Галяскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында туган теләк. Аның башында мәрхүм Шамил Закиров булды. Театр ул чараны үз җилкәсендә тартып, бүген ул республикадагы ихлас бәйрәмнәрнең берсенә әверелде. Бүген бу чараның төп оештыручысы Камал театры һәм Татарстан мәдәният министрлыгы. Яңгыр яуып торуга карамастан, Кызыл Байракка Казаннан гына да кунаклар белән тулы 9 автобус кайтты. Камал театрыннан иртәнге 8-дән алып 9-га кадәр автобуслар кешеләрне көтеп тула торды. Кызыл Байракка китә бардылар. Оештыручылар быел бәйрәмгә килүчеләр күбрәк дип билгеләде. Бәйрәм 11 сәгатьтә башланды. Зур кунаклар юк иде. Рәсмиләрдән Татарстан мәдәният министрлыгыннан Зөлфирә Сәләхова фестивальне ачып җибәреп, Салих Сәйдәшкә куелган истәлек ташына чәчәкләр салды. Камал театры тулы труппасы белән бәйрәмдә катнашты. Ел саен бу чарада катнашкан театр артисты Фәнис Җиһанша Сәйдәштанга сәяхәт бәйрәменең югары дәрәҗәдә узуы безнең бурыч дип әйтте. Башкача мондый сәнгать бәйрәме юк кебек. Идел ярында, наратлар арасында Сәйдәш җырларын башкару, музыкасын уйнау сихри көчкә ия. Чөнки бары тик шушында гына Салих Сәйдәш рухы сизелә. Сәйдәш шушы наратлар арасыннан үзе килеп чыгар төсле. Аулак бер җир бу. Бу фестивальне Казанда зур сәхнәләрдә уздырырга кирәк дигән фикер яңгырый. Ләкин үзәккә күчсә, аның ихласлыгы, самимилыгы, нишкәлеге юкка чыгачак. Тантаналы сарайларда пафос күп була. Ә бу Сәйдәшнең лирикалы музыкасы белән туры килмей. Камал театрының һәр кешесе Сәйдәштанга сәяхәт бәйрәмен оештыруда зур теләк белдереп катнаша. Шамил Зиннур улы бик җитди әзерләнә иде аңа. Бу бәйрәмнең югары дәрәҗәдә узуы безнең бурыч. Ул арабыздан китте, ләкин аның эшен дәвам итәргә кирәк. Шамил абыйның, Туфан абыйның, Салих Сәйдәшнең рухлары шатланадыр дип өмет итәбез, диде Фәнис Җиһанша. Камал театры Зәңгәр Шәл, Наемчик спектакльләреннән өзекләр күрсәтте. Зилә Сунгатуллина, Идрис Газиев, Резидә Галимова, Мәсгуд Имашев кебек җырчылар Сәйдәш иҗат иткән җырларны башкарды. Сәнгать бәйрәменең икенче өлешендә берничә эстрада номеры да булды. Александр Сладковский җитәкчелегендәге симфоник оркестр да бар иде. Ләкин күпме генә әзерләнмәсеннәр, алар чыгыш ясамады. Моны алар һава торышы уңай түгел, музыка коралларына зыян килергә мөмкин дип аңлатты. Тамашачылар арасында моңа канәгатьсезлек белдерүчеләр дә табылды. Ел саен бер үк хәл, киләләр, уйнамый кайталар. Быел ярар инде яңгыр сибәли, ләкин узган елларда алар кояшлы көнне дә чыгыш ясамады дип ачуланды. Бәйрәмдә Салих Сәйдәшнең туганнары, аны белеп күргән кешеләр дә була. Тәскирә Мөхәммәтғәлиева Кызыл байракта туып үскән кеше. Узак еллар дәвамында радио комитетта эшләгән. Ул Салих Сәйдәшне хәтер янчыгында матур истәлек итеп саклый. Аны күрә алуы, аралашуы белән горурлана. 1954-1955 елларда радио комитетта эшләдем. Салих абы исән иде. Йомшак итеп сөйләшә торган кеше итеп истә калган. Мине күрсә, Тәскирә Каракаш ишекне ач дип шаярта иде. Кассир булып Гайша белән Зәкия исемле апалар эшле иде. Ул керер иде дә, «Бирегез инде 5 тәңкә, кирәк бит» дип алардан тилмереп акча сорый иде. Бирмиләр, ә аның ашарга алырга да акчасы булмаган. Кассирлар аны кире борып җибәреп күп интектерделәр. Аннары ул үлгәч бик еладылар, үкенделәр. Салих абый якты чырай күрмәде ул, гел авыр булды аңа. Фатирына кергәләгән идем, аның бит сөртергә сөлгесе булганмы икән? Бүлмә уртасында пианино бар иде, аңардан башка берни юк. Бик хәерче торды ул. Аны соңгы елга озату мөрәсимен яхшы хәтерлим. Җәсәдин озак көттек. Мәскәүдән ишкыч белән алып кайтырга тиешләр. Менә кайталар, менә килергә тиешләр дип бик озак көттек. Ә халык таралмады, кыймшанмады да. Барысы да аның йөзен күреп соңгы елга озату өчен җәсәдне бина уртасына куйганнар иде. Кеше хайран күп, театр халыкны сыйдыра алмый. Халык агылды да агылды, елады да елады. Ике яктан да урам тутырып кешеләр аны соңгы юлга озата барды. Без бала вакытта шушында Кызыл байракта Салих абыйның әниләренә җиләк җыеп сата идек. Абыйларым Салих абый белән аралаша иделәр. Алар Иделнең бер ярыннан икенче ярына кадәр узышып, йөзеп уйныйлар иде. Ул вакытта елга бу кадәр киң түгел иде. Салих Сәйдәшнең исән чагында кадерен белмәделәр. Хәзер күпме генә аны искә алсак та, Ходай каршында акланып бетәрбезме икән ди Тәскирә әби. Дамир Юнысов белеме, һөнәре белән техник фәннәр кандидаты булса да, Салих Сәйдәшев дип җанын фида кылырга әзер шәхес. Бүген ул композитор турында истәлекләр җыеп, аның турында 5 китап бастырып чыгарган Салих Шамовның эшен дәвам итә. Ул композиторны күреп белгән кешеләр әле исән, аның турында истәлекләр җыю ашыгыч рәвештә алып барылырга тиеш дип саный. Салих Шамов «Трагедия Салиха Сайдаша» дигән китап язып, зур эш башкарды. Мин аңа композитор турында истәлекләр җыярга ярдәм иттем. Быел гыйнвар аенда Шамов вафат булды. Ул Сәйдәш турында истәлекләр җыюга гомерен багышлады. Хезмәте юкка чыкмасын иде дип теләп, бөек шәхескә бәйле ядкәрләр туплыйм. Татарның ике бөек кешесе бар. Аның берсе Тукай, икенчесе Сәйдәш. Тукай татар өчен кем икәнен аңлый башладык кебек. Аның иҗатын барлауда башланды. Фәнни хезмәтләр дөнья күрә. Дөньяга исемен танытуда да эшләр башкарыла. Ләкин Сәйдәшкә генә кулыбыз җитми. Аңа игътибар юк. Сәйдәшнең иҗатын үстерү турында уйламыйлар. Әйе, аерым кешеләр моның белән шөгыльләнә. Туганнары тырыша. Икенче яктан аның иҗатының фанатлары бар. Ләкин бергә тупланып, эшне системага салып башкару мөһим. Дәүләтнең бу очракта роле зур. Сәйдәшкә Казанда һәйкәл куеп кына котылып булмый дип борчыла Дамир әфәнде. Азатлык радиосы.
Яңа гына эшли башлаган TMTV татар музыкаль каналы 30 августта Камал театры каршында зур бәйрәм концерты оештырмакчы. Бу хакта безгә әлеге каналның алып баручысы диджей Айваз әйтте. Айваз бүген кызган таба кунагы. Ул яңа ачылган татар музыкаль каналының үзенчәлекле яклары һәм фикерле яш башкаручылар хакында үзенең ни уйлаганнары хакында сөйләде. Айваз белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзы апалар. Бүгенге кунагыбыз диджей Айваз. Аны музыкант дип әйтергә була. Алып баручы һәм инде яш журналист дип әйтсәк ялгыш булмас, чөнки шуннан да журналистик алымда куллана һәм шул якта үсергә теләге күренә. Айваз, менә шуннан да төрле юнәлешләрдә эшлисең. Бүген конкрет актив рәвештә кайсын алып барасың син?
Беләсеңме, мин бәлки натура буенчадыр, бәлки үземнең специфик характерым буенча күп юнәлешләрне эзләнеп, табып, шушы юнәлештә эшләү минем өчен хас әйбер. Шуның өчен мин үземне бүгенге көндә мин формалашкан журналист дип әйтә алмыйм, формалашкан музыкант дип әйтә алмыйм. Бәлки минуслар да бардыр, чөнки бер юнәлештә эшләмичә, шул юнәлештә генә үсмәү күп тармаклардан бит үзең беләсең, күп тармакларны алсаң, һәр берсенең сыйфаты кими. Ләкин менә шундый кеше мин, бүтән тармак менә кызык. Үзеңнең күзлектән караганда, рәхәтлек җанга рәхәтлек китерә, эшләүдән рәхәт китерә. Һәм бу мөмкинне түгел генә әйтә дә алмыйм. Менә мин музыкант, менә мин ал барышым, менә радио барышым, менә мин диджей, менә мин журналист. Ләкин менә соң карарга сизәм, бәлки үзеңнең физиологик, биологик үсүдән, аңлаушының үсүдән хәзер әкренләп мин журналистика килә башладым дип әйтәм.
Нинди материаллар аша, нинди эшләрең аша? Мәсәлән, ТНТ-ви жолык, мәсәлән, әңгәмә алып барасың сен, җырлар белән. Әңгәмәләрең кызыклы итәргә тырышасың, карыйбыз. Менә ул хакта күбрәк таныштырады. Ул нинди проект һәм ТНТ-ви аның киләчәге ничек үсеше ни хәлдә хәзер?
ТНТ-ви проекты алдан ук музыкаль канал буларак үзен игълан итте.
Татарча
музыкаль канал буларак. Шуңа күрә, әлбәттә, аңлашыла, монда контент, музыкаль контент. Монда ничек кенә карама, ниндидер политика юк. Әз генә юмор бар. Әз генә юмор бар, ләкин музыкаль юнәлеш. Ләкин мин шул вакытта ничәдер куянны бер юлы атырга тырыштым. Менә бу әңгәмәне әгәр дә караган булсалар безнең караучыларыбыз интернетта, башка ресурсларда, мин анда әңгәмәне алып барганда да җырчы белән, музыкант белән әйтик, музыка канал булгач җырчы белән алып барасың икән әңгәмәне. Мин алып барырга тырышам аны музыкант яктан гына ачып түгел, әйтик аны кеше буларак ачам. Аның Файрохта сәясәткә карата, политикага карата да карашын ачыкларга тырышам. Шул вакытта мин музыканттан, җырчыдан алам, музыкаль канал булгач. Ләкин төрле яклап аны тикшерәм.
Ә менә бармы җырчылар арасында фикерле яшьләр сынында? Безнең бит инде бер төрле генә караш формалашкан күпчелек халыкта, алар менә үзләренең җырларын ятлыйлар да, дөньядан артта калып йөриләр ди.
Бу стереотип түгел, дөресен әйтергә кирәк, бу бәлки түгел расланган ниндидер күзәтүләрдер, чөнки менә минем күзлектә бүгенге көндә эстрадада 20%, 100%-ны 20% акыл фикере тора, калган 80% синең эшле җырларын ятлап, бүген яңа күрмә күрсәтеп, күрсәтеп биеп йөрү. Һәм шушы 20% арасында син әйткән кемнәрне аерып әйтә алам, нимә? Менә мин алып бардым әңгәмә Салават Миңнеханов белән. Салават Миңнеханов белән алып барганда, аның белән кызык булды, чөнки һәр яклап, хәтта мин аны алганда да ул миңа яңа фикерләр кертеп, шул фикерне куерта алды. Минем фикерне генә түгел, гадәттә теге җырчы фикерне мин әйтәм, һәм шуны куертабыз. Аның фикерләренә бергә куерту. Салават Миңнеханов. Ул ята менә шулай минем яхшы дустым, җырчы Ильназ Гарипов. Әңгәмә шулай кызык булды. Аның белән, чөнки без аның белән җырчы буларак кына таныш түгел, ә менә дуслар кеше буларак та таныш. Кызлардан кемне әйтә алам икән мин? Кызлардан. Менә ул сорауга, белмим, мен әңгәмә алып барган юк, ләкин Гүлна Сафарова белән миңа
Гүлна Сафарова җырчы түгел инде.
Юк, юк, эстрада шоу-бизнес буенча.
Шоу-бизнес буенча. Бер якты әйтте, ул инде фикерле кеше. Журналистика
факультеты. Җырчы кызлардан миндә күп булмадылар алар. Мәликә булды, әлегә күп булмады. Булды. Илмир Нагимова. Алар турында алай әйтә алмыйм.
Менә кызлар дигәндән Алина Бәширова мәле ул Бәшәрова мәле?
Бәширова.
Бәширова алдым. Менә синнән шәхсән беләсем килә, аның менә бу алымын ул үзен пиарлап өчен билгән түбән
шәһәр. Миңа аңлатырга тырышты ул әлеге алдымны, минем элеккедән килгән хыялым, элек хыялландым, бер кешедән курыкмадым дип. Минем күзлектән аның шушы алымы бер төрле, менә беләсеңме, халык бездә шулай ияләнгән бит, бер яңа әйберне күрсәтсәң халыкка, халык ха дип әйтергә тиеш, түгелме? Бу шул бунтны күрсәтте, әти калганнардан аерылып тора алам бит мин дигән бер бунтны күрсәткән кебек тоелды миңа. Әзрәк пиар да барды инде, бу булгачтын пиар булырга тиеш. Ләкин бер үк вакытта үзе әйткәнчә аның элеккедән килгән хыялы түгел. Элеккедән хыялы булса, фотосессиясе булган газетага бирмәс иде. Аның үзендә хыялы төшкән фотосессиясен компьютерга тотыр иде.
Ә менә мондый алым безнең татар эстрадасына хасмысын туры киләме? Аннан карап башка алар да шундый бик матур булмаган күренеш кабатламасын.
Беләсеңме, татар эстрадасына түгел, гомумән татар милләтен караганда бу хас түгел безгә дип уйлыйм мин. Чөнки беләсеңме, ничек кенә тырышмасыннар, Европада аларга, русларга, аларга аларның икенче менталитет, аларның дөньяга каршы икенче. Ләкин әлеге үзгәрешләр безнең татарда булачак. Без әкренләп хәзер дә европлаштык, руслаштык. Бер 5-10 елдан соң Иваным Камил әлеге күренеш булачак. Без шулай ук уятсыз фотосессиялар, уятсыз клиплар татарларда күренәчәк. Һәм бу әйләнәчәк нормаль күренешкә.
Өлкәннәрне ничек тынычландырабыз инде хәзер безнең менә. Милли җанды апалар, абыйлар.
Беләсеңме? Сезгә
апалар борчыла хәзер.
Алар борчыла, әлегә борчыла. Алар менә шул ел үткәч, 5-10-15 ел үтеп беткәч, нормаль күренешкә дигәч. Үле бетәчәкләр. Менә шул әби бабалар үле бетәчәкләр. Ә менә калачаклар, менә хәзерге яшьтән шушы әйберне күреп үскән, шушы рухта тәрбияләнгән, алар инде олы буынны тәшкил итәчәкләр һәм алар өчен нормаль булачак.
Кызган тоба.
Хәзер хәзер яңа да кайтырын да ТНТВ каналына. Анда синең бу музыкаль авангард каналыннан синең тапшыру.
Музыкаль авангард.
Әле тагын инде тапшырулар бара.
Беләсең, бүгенге көндә безнең ТНТ каналында яралган канал буларак, бездә программалар арасында авторлык программа арасында миндә программа бар. Бар музыкаль кайма, бар музыкаль бүләк дигән программа, а музыкаль бүләктә котлаулар кабул итәбез, музыкаль кайма инде ул. Парад. Идея шунда шушы каналны 30%-ын шундый алып барыл чы булган музыкантлар, җырчылар турында сөйләгән программа белән туплау.
Ул атнасына бер тапкыр чыга.
Атнасына бер тапкыр чыга.
Кандай минутка якын?
30-35 минут.
Ничек аңлашыла?
Әңгәмә менә хәзер әйтәм. Структурасы бик катлаулы структура. Чөнки бар аның 20 минут әңгәмә, ә калган 15 минуты шул бизнес яңалыклары. Шул вакытта мин анда кайбер вакытта җырчыларны интернетта күзәтәм. Аларны интернеттан нишләр икән дип интернетта кызыклы моментларны күрсәтәм. Кайбер вакытта без аерым бер концерттан, чыгыштан репортаж ясап килгән мөмкинбез. Булырга мөмкин анда трейлер бар. Кайбер вакытта трейлер булса, яңа клипка трейлер күрсәтәбез. Кайбер вакытта мин үземне кызык фантазияларымның фотошоп рәвешендә әйтик, җырчыларны төрле хайваннар формасында эшләттем. Менә бу елы мин программада эшләдем, җырчыларга яңа имидж кебек фотошопта аерым чәчләр куеп, сакаллар куеп, образларын үзгәртсәләр ничек булыр иде дип. Мин экспериментта.
Махсус кагыйдәләре бармы сезнең? Кемне чакыра аласың? Нәрсә сөйләй аласың? Нәрсә сөйләй алмыйсың?
Әлеге көнгә кадәр ул махсус кагыйдәләрне уйлап тапкан да юк безнең. Чөнки яңа формалашкан канал, без әле үзебез дә тотып карыйбыз, иснәп карыйбыз, күреп карыйбыз, әйме. Шуның өчен әлегә менә мин бик шатмын. Телеканалга иң беренче килеп кергәнгә. Чөнки мин телеканал 5 ел эшләп, формалашкан кагыйдәләр үтәргә килеп кермәдем. Мин үземнең кагыйдәләрне әйтергә кердем анда. Шуның өчен бәлки мин хәзер әйтеп калдырган кайбер кагыйдәләргә алдан киләчәк кешеләр буйсынырлар. Ул ята миңа жайлы. Һәм әлбәттә, этика кагыйдәсе, мораль кагыйдәсе, телевизион формат кагыйдәсе рамкалар бар, ләкин ул рамкаларны әлбәттә тотырга кирәк. Ә менә калган менә сүз ирегеннән, кемнән шакыру ирегеннән әлегә
мирәкләр юк,
кытлык кисилгән юк.
Мин әлегә кешене шакыра аласым.
Теләгән кешене шакыра алам, әйе.
Татар радиосында шуңа охшаш тапшыруң бармы?
Татар радиосында эшли башлаганнан бирле иң беренче шундый диалог формасында, әңгәмә формасында, гомумән журналист буларак үземне күрсәтү формасында эшләп җибәрдем мин төнге танцеваль радиошоу. Гомумән төнге танцеваль радиошоу минем җомга көнне кичке сәгать 10-дан 2 сәгать танцеваль музыка әйләндерү буенча бар иде. Шул вакытта минем журналистик кызыксынулар уянган вакытка туры килде дә, ул мин аның форматын бераз үзгәрттем. Әйтик, атнаның берсендә музыка гына уйнаса, икенчесендә шушы музыканы иҗат итүче яшьчеләрне чакырдым. Танцеваль проектлар белән шөгыльләнүче яшь артистлар белән әңгәмә алып бардым. Бу яңа сезоннан, сентябрьдан мин яңа программа миңа ашанып тапшырдылар. Икенче алып барыш алып бара иде, бездән тормыш тамаша дигән программа бар. Бердән бер диалог формадагы тапшыру, шулай ук артистлар килә, аларны иҗатлары турында, тормышлары турында, дөнья каршылары турында сөйләшәсең.
Диджей буларак син хәзер чыгыш ясыйсыңмы? Музыкант буларак үзеңне вакыт табасыңмы шөгыльләнергә?
Беләсеңме, диджей карьерасы әйтеп була микән инде аның юкмы? Чөнки Татарстанда диджей инк, диджей инк хәле кола җәймәгән, аның кадәр популярлашмаган. Бармы ул юкмы? Аны культ итеп күрмиләр. Дөнья күләм таныш Теслар, Армин ван Бюрнлар, аларның барысында беләләр. Ә Татарда диджей культ түгел бу мөмкиндә. Культ булырга мөмкин дискотекага килгән җырчы исеме беләләр. Алып баручы популяр булса, ә диджей күбрәк кырыйда кала ул. Аны нигәдер рәнҗетәләр. Һәм бу дөрес түгел. Әй, ансыгың белән икенче сорау. Ә шушы карьерага килсәк, бүгенге көндә сирәгрәк. Беренче вакыт җитми, бүгенге көндә сирәк чыгыш ясыйсың. Ә музыкант буларак, беләсеңме, музыкант шулай күңел халәтен. Хәзер соңгы арада тотынган юк, инструментка тотынган юк, аранжировкалар, ремиксларга.
Ләкин синдә күпмедер музыкаль белем бармы?
Ә бар, минем
синең белемдә
профессионал юк. Профессионал юк, минем белемгә килгәндә мин инглиз теле укытучысы. Бу инде диплом минем инглиз теле укытучысыныкы. Бүгенге көндә журналистика алам, ләкин музыкаль белемне алдым. Мин бар бит теге мәктәп каршындагы түгәрәкләр. Мин фортепиано буенча, фортепиано классы буенча алдым. Һәм ул кызыксыну бар бүгенге көндә. Идеяларда йөри, бәлки әле алдагы елларда минең вокальный формада, бәлки шулай ук музыкаль әсәрләр иҗат итү формасында үзем өчен исем ишетелер дип әйтәм.
Һәм сине тагын кая күрергә була? Мәҗлесләрдә, бәйрәмдә,
мәҗлесләрдә
30 август итә, ул хатта да рекламада ишеттек, анда син буласыңмы? Татар радиосының проекты мол, әллә ТВ проекты мол, алар береме юкмы?
Я 30 августа башлавалася. 30 август көнне без тәкъдим ясадык безнең мэрияга. Нашла без концертны сезгә тәкъдим итәргә. Әзер без безгә мәйдан бирсәгез. Алар әлбәттә, аларга халыкны күңелен күрү танылган артистлар тарафыннан аларга плюс кагына, алар ризалаштылар, ике як ризалашып, һәм концепциясы туды. Әлбәттә, нәрсә өчен оештырабыз без моны? Халыкның күңелен күрү өчен дисәк, без бит коммерция каналы. Безгә ниндидер моннан әле бушка концерт, ниндидер вышалтып әйткәндә выгода безгә кирәк. Һәм шуңа күрә бу безнең ТМТВ каналының бер төрле презентациясы, әйтик, ТМТВ каналын без радиода кычкырабыз, баннерлар белән ясыйбыз интернетта, ләкин әле бәлки халык ишетә бетермәгән, күрә бетермәгәннәр. Аларга нәрсә икәнлеген күрсәтү беренче чиратта. ТМСВ каналына шул вакытта татар радиосын онытып бетермәгез. Татар радиосылар шәп алып барышлар белән татар радиосының брендын күтәрү өчен бергә ТМСВ һәм татар радиосы оештырган чара бу.
Ә үзем менә мәсәлән ишеткән бар. Айвас яхшы итеп туйлады алып барады ул татар туйларының яхшы тамадасы ул дип. İşitken bari, mesela senin meclislerde, meclisler alıp barasın deyip, tatar toylarının yakşı tam adası hali ol deyip, Ayvaz'ın şakırı kız hali, koyarken Ayvaz deyip de soruyorlar, bu hakta ne diyersin? Hobbi mi, üstüme, iş mi, neyse bu?
Tuy boyunca, bir kimse yasır tuğul, tanılgan şaşılar, tanılgan radyo barışı, tele alıp barışılar, onlar işten tış, шушы кәсепләрдә шөгыльләнә. Әлбәттә, бу миңа кагылмыйча калмады, чөнки мин теле алып барышы, радио алып барышы. Бу кәсепне чыннан да бер өстәмә акча кебек карыйм мин. Шул вакытта мин бер дә кимсенмим. Үземнең туйларда эшләп йөрүемә күп кенә шаршылар кимсенергә мөмкиннәр. Бу минем масса күрмә чараларга турыда әйтмиләр. Ничектер минем статусыма, туйларда йөрүче яши дип. Ә мин кимсенмим, киресенчә горурланам. Әгәр дә бар икән, халык әйтсә инде, алып барышы яхшы дип. Талантым бар икән, мөмкинчелегем бар икән, нигә әле моның белән шөгыльләнмәскә?
Безнең күз каршында үстең. Бәреп кердең ябык ишекләрен дә һәм синең кебек яшьләргә ни дияр идең? Бар амбициясе булган, базасы булган яшьләр бар. Базасы булмаган просто амбициясе гына
булган. Әйе, әйе, андыйларны күп күрергә туры килә. Беләсеңме, миңа бик күп кешеләр андыйлар үзләре дә чыга контактка, мин белән хәбәрләшә. Андый кешене бит биреп була. Андый кешене биреп була. Шунда амбициясе бар, таланты юк микән аның? Әллә исә шуның таланты бар, һәм амбициясе юк микән? Әгәр аның амбициясе бар, һәм таланты юк икән, мен аны турыдан туры әйтәм. Мен аны ниндидер иллюзияларга баетмыйм. Син, дустым, гафу ит. Синнән чыкмаячак яхшы алып барышы, синнән чыкмаячак. Мен синең сөйләшүеңнән үк сизәм, син булдыра алмыйсың. Ләкин син буйыкма, син мине фикергә генә карама, үзеңчә эшлә дип әйтәм. Әгәр дә амбициялы кеше була икән, һәм талантлы була икән, мен аңа инде әлбәттә киңәшләремне бирәм профессионал. Мен үзем ничек үттем, шушы юлны. Шундый рак юллар эзләп кара дип аңа
димәк
киңәшне бирәм.
Ә менә синдә, синдә кичкенәдән үзеңә максат куеп, үзеңне сынап, сүз белән түгел, эш белән дәлилләп килдең, әйме?
Мин ул яктан бер нәрсә әйтә алам түгел. Бүгенге көнгә кадәр мин куйган амбицияларны, куйган максатларыма ирешеп килдем. Чөнки мин сүзнең вакытта диджей булса килә дидем. Диджей сүзне әйттем, һәм инде ансыз икенче мәсьәлә ничек итеп мин аны яуладым. Мин әйттем эшлим дип, булдым. Бер ара үткәч мин әйттем, буласы килә минем радио алып барышы дидем. Мин әйттем үземә кайчандыр. Һәм менә бу күреп торасыз, бүген мин алып барышы. Ошар радиосында эшләм, татар радиосында эшләм. Әйттем мин бер ара радиога кергәндә. Тиздән телевидение ашыларга тиеш, минем теле алып барышы буласы килә дидем. Һәм бүген күреп торасыз, минем үзем программа бар.
Бу Алла рәхмәте һәм
бу Алла рәхмәте һәм кешенең теләге, бәлки ишеннән дә фәрештәләрнең амин дигән сәгатьне торып килеп торгандыр минем теләкләрем. Чөнки мин турында һаман уйладым. Ә инде ничек итеп аңа ирешү, аның синдә гомумән икенче мәсьәлә һәм аның төрле юллары бар. Минем очракта шуңа әйтә алам, беренче теге ятсыз юллар түгел, теләкле юллар түгел, мин гади эшчеләр гаиләсендә туган һәм намуслы юл. Хезмәт белән үткән юл, үзеңнең тырышлыгың белән үткән юл дип саныйм.
Бик зур рәхмәт Айваз, синең белән бик күп сөйләшергә була. Алла берсәлә тагын очрашырбыз. Һәм безнең Азатлык радиосындагы бәлки әле җанлы әңгәмәдә дә катнашырсың, Алла берсәлә. Бик зур рәхмәт, сау булашабыз синең белән.
Рәхмәт бик зур сиңа дистәм. Шәфәргә лаптыр, килербез, сөйләшербез.
Бүгенге тапшыруда кунакта булды диджей Айваз, теле алып баручы музыкант, гомумән күп кырлы яшь егет, яшь шәхес. Рәхмәт, сау булыгыз.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышы белән таныштырабыз. Бу яңалыкларны сез Кырымда Майдан радиосында да ишетә аласыз.
Азатлык радиосы Майдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі Қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшиттүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икая ете.
Қазақстанда, Қазақстан-Түркістан шеерінде мейданға кетірілген Түркиянен Қазақстан девлетлерінің ортақ университеті олған Хожа Ахмет Ясеви университеті бұ сене 5 Қырым татар талебені қабул етежек. Қырым татар милли меджлиси Түркия темсилчиси Зафер Каратайын Хожа Ахмет Ясеви университеті ректору Профессор доктор Салих Айнуран'дан көрүшү нәтижесінде Хожа Ахмет Ясеви университеті бу сене 5 Қырым татар талебели парасыз оларак окутманы кабул этти. Буга көре Хожа Ахмет Ясеви университеті Қазақстандағы Хожа Ахмет Ясеви университеті 5 Қырым татар талебені башта бір сене төмерде түрк тілі ве қазақ тілдерін өгретежек. Бір сененің соңында бұ талебелер Хожа Ахмет Ясеви университетіндегі істегені факультетке мұрағат ете білежектер, онда тәсіл ала білежектер. Бұ талебелердің бір танесі де ең жүксек балын алған сойу да істегені тақтырды. Тып факультетінде, яғни медицин факультетінде де оқия білежек Хожа Ахмет Ясеви университетінде. Хожа Ахмет Ясеви университетінің ректоры профессор доктор Салих Айнурал Қырымды ве Қырым татарларында ұнытмағанларын ве бұға қардаш Қырым татарларына қол тұту оларак, ярдым оларак да 5 Қырым татар талебесінің университеттеріне бұ сене қабыл етежектерін ве бұны девам еттіреджектерін білдірді. Бұға көре, егер Хожа Ахмет Ясеви университетінде оқыжақ талебеге әр ай 170 доллар айлық берілежек, сенеде бір сефер оларак да Қырымдан университетке кетиш келіп қайтыш паралары, билет ақчалары да университет тарафындан төленежек ве башка имканлар да берілежек Хожа Ахмет Ясеви университетінде оқымақ істеген Қырым татар талебелеріне. Бұнын алақалы оларак Қырым татар милли меджлиси Түркия темсилчилиги Қырым татар милли меджлисине ве милли меджлис янында тешкилатланган Марифчи ассоциациясына маалымат берди. Бұнын алақалы мұражат этмек истегендер ве Хожа Ахмет Ясеви университетинде бурслу оларак окумак истеген талебелер Марифчи ассоциациясына мұражат эте билежектер. Бойлеликлен Қырым татар милли меджлисинин тешеббүстеринен ве онун рэпери Мустафа Абдулжемил Кырымоглунун тешеббүстери ве меджлис органынан тешеббүстеринен Түркиядан, Кызыл Кыбрыс Түрк Жумхуриятынан, Азербайжандан соң ве яны бир мемлекетте та Қырым татар талебелерине университет окума имканы жаратылган болду. Бу Қырым татар талебелеринин чешит мемлекеттерде окумасы элбетте айрı тежрибелерге сайып болмалар демек, айрı маалыматтар менен өз ватандарына кайтып, өз ватандарына өздөрү үчүн де кызмет этмелери демек олажак. Хожа Ахмет Ясеви университети 1993 сенесинде Назарбаев ве о демирки Түркия Жумур Башканы Сүлейман Демирелдин Тайвелки аннашмалары нетижесинде мейданга кетирилди. Түркистан шеэриндеги бу университетте халин экономи факультети, тарих ве педагоги факультети, филология факультети, юридик факультет, билишим технологиялары ве мühendislik, инженерлік факультети, медицин тып факультети, фен билимлери факультети, спор ве санат факультети, Түркістан узактан эгитим факультети, эгитим ве мühendislik факультеси ве ачык өгретим, яны мектепке кетмеден жапылган эгитим факультетлери бар. Ве башка институттар да бар бу Хожа Ахмет Ясеви университетинде. Қырым татар милли меджлиси рейси Мустафа Абдулжемил Кырымоглунун торуну Жаникенин замансыз бир шекилде рахметли олмасы диаспорадагы Kırım Tatarlar arasında da büyük üzüntü yarattı. Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Beşli cemiyetlerinin teşkilatlarının rehberleri, diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin önde gelgen insanları Kırım Tatar Milli Meclisi'nin telefonla, faksla ve diğer yollarla arap başsavlığı soradılar. Türkiye'de Kırım Tatarlarının ve Türk dünyasına alaka göstergen insanların Kırım oğlunu sevgen binlerden insan özlerinin Facebook sayfalarında Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna bas ve onun yakınlarına kızına başsağlığı tilip ölgen Canike'ye Allah'tan rahmet dilediler. Onlar nesinedir? Türkiye'deki din işlerini tertip etken, organize etken, Türkiye'deki camilerini ve imamlarını, din adamlarını yetiştirgen ve koordine etken Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırım'da da Müslüman dinin, İslam dinin en doğru şekilde, en medeni şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi için yardımların devam ettire. Bana bu cümleden Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Kırım Müftülüğü'nün işbirliği içerisinde bu senede yaz stajı, yaz kursları için Kırım'dan ballarını, talebelerini Türkiye'ye getirdi. Buna bu ballar Balkanlardan, Türkiye etrafındaki çeşitli Müslüman halklarının ballarından beraber Bursa şehrinde eğitimlerin devam ettire. Bursa Milli Terbiye Ministerliği Eğitim Merkezi'nde yapılan bu kurslarda eğitim kurgen Kırım Tatar talebelerini Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve cemiyet azalarından bazıları ziyaret ettiler. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Adnan Süyen bu ballarga da yapkanı hizmetleri için Kırım'a bergen yardımlar için Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'na öz teşekkürlerini bildirdi. Ayrıca bu ballarga da Bursa'da okumağa gelgen Kırım Tatar balları gibi kollarından gelgen her bir türlü yardımlarını yapmağa hazır olganların bildirdi. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen. Adnan Süyen bunun alakalı olarak ziyaret ve ziyaretteki fotoğrafını özünün Facebook sayfasında paylaştı. Kırım Tatarlarının 18 Mayıs 1944'te sürgün edilmeleri ve onların kaytış kureşlerin ve Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun hayatın ve kureşin paralel olarak anlatkan Kırımoğlu bir halkın kureşi adlı dokumenter film endi neşirge hazır. Bu dokumenter filmin rejisörü Neşe Sarısoy Karatay bu filmle alakalı video görüntülerini neşretti ve bu dokumenter filmin Oktyabr ayında Türkiye Devlet Televizyası'nda yayınga kırması için hazırlıklarga başlanganın bildirdi. Bu dokumenter filmin prodüsörü ve metinlerin, tekstlerin senaristini yazgan da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi de olgan Zafer Karatay. Kırım oğlu bir halkın mücadelesi 9 bölümlük bir serial dokumenter film olarak meydana getirilecek ve bu film için Neşe Sarısoy Karatay 2,5 seneden beri çekimler yapkanların, hazırlıklar körgenlerin, arşivlerde işleyenlerin ve böyle bir dokumenter filmin bu zamana kadar Kırım Tatarlarının sürgünlerin ve onların teröre başvurmadan, şiddete başvurmadan Kırım'a kaçış kureşlerini anlatkan en ken film, en tafsilatlı film olganın bildirdi. Neşe Sarısoy Karatay bu filmin Rus dilinde, Türk dilinde ve İngiliz dilinde aynı anda hazırlanganın ilerleyen zamanlarda başka dünyada çok laf edilgen tillerge de tercüme edilerek neşir edileceğin bildirdi. Bunun alakalı olarak şimdi yayın hazırlıkları ve tanıtım hazırlıklarını devam ettirgenin bildirgen Neşe Sarısoy Karatay bu filmin premiyasında hem Türkiye'de hem Kırım'da da yapılmanı planlaştırganların bildirdi. Kırım oğlu bir halkın kureşi adlı 9 seriallık filmin müzikasında usisi olarak Kırım'da belli sanatçı, kompozitör Elvira Emir yaptı.
Сіз Истанбулдан журналист Зафер Каратай тарафындан азырланған Түркедеки Қырым татарларының палетлері ақында мақсус ештіруіні тіңледіңіз. Яйынларымызны Мейдан радиосының далғасында әр жұма әртесі күні ақшам саат 21-де дімлей білесіңіз. Азатлық радиосының Қазан татар тіліндегі әр күнлік яйынларыны сіз қысқа далғаларда бі айны заманда интернетте www.azatlik.org адресі бойынша дімлей білесіңіз.
Құрметті тыңлаушылар, Азатлық радиосының тапшыруы шуның білен тамам. Сізге соғылық әм имендіклеп қалабыз. Соғылығыз.